Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahana ny safidinao miaraka aminay amin'n'ity androany ity a, dia manatitra ny fiarahabana sy ny firaritso eto amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Andeha ary otrantsika andinidinika momba n'ilay hoe asa fivelomana, fa mialohan'izay a dia asiantsika tamberina foy aloha a izay nyresantsika teto a tamin'ny farany. Resantsika teto rehefa hoe adidin'ny fanjakana ny manoana ny orinasa osa. Ohatra ny resaka mampiasa teto moa izany le hoe ny fitaterana ohatra, dia hoe sady fitsinjovana ny vahoaka no fitsinjovana an'ilay orinasa ny fanoana ny fanjakanany izany a orinasa izany. Rehefa nyresaka koa tsika ombany hoe ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hoe takina ary ampirisihany ny eglizy ny fifanekena amin'ny tandrony zo anana asa. Dia ao anatin'izay fifanekena zay moa izany ny fanajana ny zo sy ny asina ary ny rary no an'ny olona tsirairay izay tsy maintsy apetraka ao anatin'ny fifanekena. Ka didin'ny fanjakana izany ny mametraka rafidalàna hiarovana ny asa sy ny zon'ny olona mba hanana ny olona tambikarama sahazan'izay asa ataony. Hoitrantsika mampery izay fampianarany fiangonana momba ny fiarahamonina sy sosialy izay indrindra momba nyity asa ity, dia hoe ao anatin'ny zo maha-olona mihitsy moa ny hoe ny zo anana asa izany a, inona ny hevitry ny fiangonana manoloana izay le hoe ny fianakaviana sy ny zo anana asa fivelomana izay?
Miresaka fianakaviana sy ny asa izany tsika amin'ity androany ity a. Ny asa no fototsiorenan'ny fiainam-pianakaviana, fototsiorenan'ny fiainam-pianakaviana ny asa, ary tena zo voajanahary io. Antso etson'ny zanak'olombelona ny asa ho an'ny fianakaviana. Io asa ho an'ny fianakaviana io a, io anie miantoka ny fivelomana, miantom-pivelomana ary miantoka ny fizotoan'ny fanabeazana ny ankizy. Dia zareo fa ny fianakaviana ny fototra amin'ny zavatra maro e, na ny fanabeazana io na ny finoana io. Tsy nisy nateraka tonga dia ho kristianina fa katôlika na protestanta fa zay le atao hoe fanabeazana ny fianakaviana. Ka zary fanabeazana mihitsy a ny asa miakina amin'io fizotro ny fanabeazana. Dia raha mijereo anie ny fianakaviana eto Madagasikara e, rehefa ampitahina amin'ny lafiny ara-toekarena fa tena mifanalavitra ny mpanankarena sy mandry, misy tena mpanankarena manefoefo a, dia nelanelana lavitra be mihitsy satria misy ny tena mahandra sy tena fadiranovana. Dia noho izany zany a dia jereo fa tsy mitovy mihitsy ny atao hoe ny fiampitany ny fanabeazana. Dia zay le hoe ahoana nahitana inona moa zany ny andiana le hoe ekilibra, raha tsy elanyelany io mihitsy mba mifanatina mba tsy lazaika hoe mifanakaiky fa mbola sarotra. Zay le atao hoe ahoana ny tsinjova nyreto mpanankarena reto a an'reto vahoaka madinika reto, nefa le asa dia zo voajanahary amin'ny fianakaviana io. Antso mihitsy ary izy io a, ary a fototra iorenan'ny fianakaviana. Dia noho izany a tena mifamatotra ny fianakaviana sy ny asa fivelomana. Famatotra ny fianakaviana sy ny asa fivelomana. Tsy afaka mijanona fotsiny amin'ireo tsy mahita asa zany, fa mitady sy mamorona ary mitrandra. Ka raha miteny-tsika hoe mitady any dia tsy afaka mijanona amin'ny toerana anankiray. Zay le ataoko hoe le fampielezana ny olona zany mba tsy hivangongo amin'ny toerana anankiray, satria ny toerana anankiray a tsy afaka hamorona asa ho an'ny olona mihoatra, satria ataoko hoe tsy zakan'la toerana tsony zany lay olona surpeuple. Dia rehefa mihoatra ny olona raha hoarina amin'la tanàna mandray azy a, dia zareo fa midadasika be la asa. Dia inona ny vokatr'iray? manao asa madinika loatra zay raha ataoko hoe varibaritra etambaritra kely valerana roa arivo eny ao anatin'ny indray andro, de mivoatra sy mivoatra indray ny lasa samy mifampividy rehefa avy eo. Fa tokony ho tsapa zany a fa mifamatotra aoka zany a ny fianakaviana sy ny asa fivelomana ary a iankina ny atao hoe fizotra ny fiainana.
Manoloana an'le hoe tsy fitoviana zany eo amin'ny fiarahamonina na hoe tsy fitovitsaranga moa zany amin'ny resaka fidiram-bola, inona ny vahaolana na sosokevitra rosony ny fampianarana fiangonana manoloana an'izay?
Ny ampianaran'ny fiangonana indrindra i Jean-Paul faharoa amin'ireo laboreme exercice encyclique mila jerena akaiky zany ny fianakaviana tsika ny manana ny ministera mponina de jereo zany fa fanjakana manana fiahina mihitsy ny amin'ny adidy amin'ny fiahinany fianam-pianakaviana. Io tsy vitan'ny mizara varimasa akeo renany mandalo e za kory tsy miteny hoe tsy ilainy reny a, fa lazainy ny fampianarana fiangonana mihitsiny hoe ny fianakaviana ailika zany ny fiheverana fianakaviana ho afamilon'olona na hoe lafi ny asa ho an'ny fianakaviana, de io asan'ny fianakaviana io de ara-toe karera araka amin'ny fivelomana fotsiny. Zay fiheveran'izay zany a tokony tena hoe azera mihitsiny zay ravana mihitsiny hoe io asan'ny fianakaviana io a de enti ny velomana sy ara-toekarena fotsiny. Lasitsika teo a folotsorena fianam-pianakaviana io satria asa fivelomana, fa tsy mijanona fotsiny ara-toekarena fa mba heverina le atao hoe miankina amin'io ny fanabiazana ny ankizy. Sava misy akehitriny anefa ny ray aman-dreny mihitsy maniraky ny ankizy hiasa ary indrindraindrindra angataka miara-mahita zao tsika akizy efa mitovy mifampibaby aseho mihitsiny zany ao anatina hoe tena fadiran'ovana de mibaby zaza le akizy ray aman-dreny mampirisika an'ireny. Ary nisy fotoana teto Madagasikara tany hoany any tamin'ny taona roambe folo sy roa arivo tany, de efa misy a zay aloha zany vokatra fanadidiana henoko a misy olona efa rezo mihitsy ny lisy tambazotra mitady akizy obaben'ny olona de sady entina mangataka amin'ny taxi be a mandalo fa nisane zany e. De misy a makakizy izy efatra na dimy a de anaovana ampanaovana akanjo mitovy de apetraka eo amoron-dalana fa kambanyireo de mahavarinan'ny olona sentina mangataka zareo zany, fa na le fangatrahana azy a efa tena hoe diniasaina mihitsy ny anaovana azy. De hitanantsika zany a ny fahantrana sy ny fiheverana ny lafi ny asan'ny fianakaviana hoe hotoekarana fotsiny ihany a de lasa le olona mamorona asa amin'ny alalan'ny ankizy sy mampiasa ny ankizy. Everina sy diniana mihitsy fa miankina amin'ny asan'ny fianakaviana ny fanabiazana ny ankizy. Noho izany a de miverina amin'ireny antsika tetomaly tsika hoe ahoana ny vahaolana an'io, de ilaina nyfampirisihana avy amin'ny orinasa, ny rafitra momba ny asa, ny syndikary, ny fanjakana, isiny ny politika mahomby a momba ny asa. Tsy maintsy mipetraka mandinika mihitsy zany no mpitondra ahitany politika mahomby a momba ny asa. Zay asa tsy hitera-pahavoazana fa mamevahana kosa ny mahafototra ny fianakaviana fa mahakasika ny asa. Milojerena kely zany a diniana mipetraka mihitsy a zany no maiky tsika. Misy filankevitry ministra isaky n'izao a fa mila tena hoe fikoanany do mihitsiny zany a mba hijerena manokana ny fiahina ny fiainam-pianakaviana. Fa tsy ampy zay a fa miara-miara misalaha amin'ny isam-pianakaviana any ko zany ny fototra e, tsy miandry fotsiny ho fahanana fa na fianakaviana ihany ko aza mila miara-misalaha, mila mandinika hoe aiza ny hitondrana nyity raha raha ty a mba tsy averana zay atao hoe zoma olona mahakasika amin'ny fanabiazana avy amin'ny asa izay.
Ny tsirairay moa zany mahalala ny hoe atraizany fahaiza-manao a, atraizany fari-pahalalana, atraizany fahafahana misehatra amin'ny tontolon'ny asa, de mifanampy ny fanjakana mamorona ny olona ihany koa mba miezaka manatratra an'izay hoe fomba hahafahany misehatra ao anatin'ny tontolon'ny asa izay any fa tsy miandry aho tolora-potsiny. Zay ny fiarantsika de ho ny mandra-pitafa amin'ny fianantsika ranompitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.